Laskeuduimme juuri hissillä Helsingin yliopiston luonnontieteellisen museon pohja- eli kellarikerrokseen. Seurassani on museomestari ja hyönteisasiantuntija Jaakko Kullberg. Tarkoituksenamme on tutustua museon hyönteiskokoelmiin. Saavuimme juuri tänne kellarin hyönteisosastolle. Edessämme on nyt metreittäin kaappeja, jotka ovat ilmeisesti täynnä kaiken maailman hyönteisiä. Jaakko Kullberg, mitä kaikkea täältä oikein löytyykään?
Me ollaan nyt paikassa, johon on tosiaan niin kuin meidän tieteelliset hyönteiskokoelmat talletettuna. Ja nämä on tämmöisiä reippaat 3-metrisiä systeemejä tässä näin, bokseja. Ja täältä löytyy kaikenlaisia hyönteisiä. Meillä on erikseen kotimaiset kokoelmat ja sitten kansainväliset kokoelmat. Ja täällä on semmoiset arviolta 9 miljoonaa hyönteistä viimeisessä sijoituspaikassaan toistaiseksi. Että kaikenlaista löytyy perhosta ja kovakuoriaista erityisesti, mutta myös luteita ja kaskaita ja niin poispäin.
Täällä on aika viileä täällä paikan päällä. Että onko se näiden säilytyksen kannalta jotenkin oleellista?
Joo, tämä kun me saatiin tähän aika uusi tila, niin tämä on nimenomaan olennaista, että lämpötila pysyy suht viileänä. Täällä on muistaakseni plus 17 se optimia ja tämmöinen pakastekuivurimeininki vähän, että ilma on kuivaa ja kosteutta on aika vähän. Ja syynä tähän on ihan se, että muuten nämä kokoelmat olisi alttiina koko ajan tuholaisille. Lähinnä kovakuoriaisille, jotka on erikoistunut viemään hajotusta loppuun.
Onko nämä kaikki kokoelmat jotenkin jaoteltu maanosittain tai hyönteisryhmittäin tai millä tavoin?
Tarkoituksena on se, että ne saadaan systemaattiseen järjestykseen, eli kukin hyönteisryhmä niin semmoisen niin tutkijoiden päättämään systeemiin. Ja me pidetään erikseen sitten kotimaiset ja ulkomaiset kokoelmat. Lisäksi meillä on niin kuin erillisiä aineistoja, joita ei ole varsinaisesti niin kuin määritetty kokonaan, niin se saattaa olla esimerkiksi vaikkapa Uuden-Seelannin aineisto saattaa olla yhdessä paikassa. Se on vähän niin kuin laitettu sen mukaan, mikä on järkevintä niiden käytön kannalta.
Kerroit, että suunnilleen puolet näistä on suomalaisia tai kotimaisia lajeja ja puolet ulkomaisia.
No sanotaan näin, että materiaaleista puolet on kotimaisia. Suurin osa lajeista on tietenkin muualta kuin Suomesta.
Okei.
Jos tällä laitetaan, mutta määrällisesti kyllä jo.
Joo. Mistä kaikkialta päin maailmaa täältä löytyy sitten lajeja?
Eiköhän niitä löydy ihan joka paikasta. Meillä täällä on oikeastaan suomalaisen hyönteistutkimuksen ja harrastuksen historia löytyy tästä hallista. Ja niin kuin hyvin arvokkaita, tieteellisesti arvokkaita kokoelmia, kuten esimerkiksi niin kuin tuossa niin näkyy noi ruskeat kaapit tuossa niin perällä, niin ne on Mannerheimin kokoelmat, eli Marsalkan setä, joka oli yksi maailman innokkaimpia kovakuoriaistutkijoita, harrastajia ja tutkijoita, ja tuonut paljon lajeja tieteelle uutena hänen kokoelmansa on tuolla.
Onko teille viime aikoina tullut jotain uusia lajeja tai mielenkiintoisia uusia kokoelmia?
No esimerkiksi semmoista niin kuin duunista, mitä tässä viime aikoina on tehnyt, niin mun yksi venäläinen tuttavani, me ollaan tutkittu Pohjois-Venäjän faunaa niin perhosissa ja hän oli sitten ollut Arkangelin alueella keräämässä ja tämmöisessä kaikkien varmasti hyvin tuntemassa paikassa kuin Narjanmar, joka on eräänlainen pääkaupunki Venetsiassa ja joka on taas Arkangelin oblastin osa ja mä oon sitä materiaalia määrittänyt ja me julkaistaan se materiaali sitten tieteellisen artikkelina ja sitten kun ne perhoset on määritetty ja tiedot on saatu kirjoihin ja kansiin, niin sitten mä tuun hautaan ne tänne kukin lajinsa mukaiselle paikalle.
Onko täällä paljon lajeja, joita ei ole niin kuin pystytty tunnistamaan tai täysin?
Siis täällä on paljon tieteelle tuntemattomia lajeja näissä materiaaleissa. Että yleensä me toimitaan siten, että jos meillä on jotain sekalaistakin aineistoa, jossa on, sanotaan nyt vaikka niin kuin ympäri maailmaa, niin jos löytyy kontaktihenkilö, joka on juuri tähän ryhmään erikoistunut, niin me pyritään antaa vähän vinkkiä, että meillä olisi tämmöiset matskua, että kiinnostaisiko sua katsoa. Ja kun kaikki maailman tiedemiehet ahkerasti tekee töitä, niin ehkä jonain päivänä niin suuri osa niistä on kuvattu, mutta se ei ole kyllä vielä kauhean lähellä se hetki, että tosi paljon maailmassa on tuntemattomia lajeja.
Niin mikä on se arvio, että kuinka paljon on tunnistettu ja sitten kuinka paljon ehkä arviolta on oikeasti hyönteislajeja?
Esimerkiksi perhosia on mun muistaakseni kuvattuna ehkä tuommoiset 120-125 000 lajia. Ja valistuneimmat, uusimmat arviot siitä, mikä on perhosten todellinen lajimäärä, heiluu tuossa vähän yli 500 000. Mutta sitten niin muissa ryhmissä niin ei tilanne ole yhtä hyvä, että paljon lajeja on kuvaamatta. Ja suurin osa tietysti tropiikissa, mutta esimerkiksi Suomestakin löytyy lähes joka vuosi tieteelle uusia perhosia. Et niitä ponnahtelee esiin kyllä. Tuossa Narjan Marin materiaalissa, josta mä just puhuin, niin siinä on nyt ainakin 2 viimeisen tieteelle uutta lajia löytynyt. Ja se on aika jännä, kun puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta ja siitä, kuinka niinku lajisto muuttuu, jotain hirveätä ja kauheata. Ja sitten oikeasti me ei tiedetä, mitä Pohjois-Venäjällä ensi elää. Että sieltä on löytynyt, me ollaan löydetty 10 Euroopalle uusia lajeja.
Onko täällä paljon sellaisia lajeja, jotka on kokonaan hävinnyt sitten tässä vuosien saatossa?
Varmasti on. Itse asiassa tuossa kun katsottiin äsken, tässä oli Jyrki Muonan keräämiä aineistoja tuossa Mikronesiasta tai mitä tämä nyt on, Uutta-Kaledonia, Fijia, Tongaa, tämmöisiä pieniä saaria, ja ne on kerätty ehkä joskus 70-luvulla tai 80-luvulla, ja veikkaanpa, että kyseisten eräiden saarien niin luonto ja metsät on niin heikossa hapessa nykyään, että noissa bokseissa on tieteelle tai niin kuin viimeisiä kerättyjä yksilöitä kyseisestä lajeista. Et nimenomaan pienellä saarilla niin se tapahtuu hyvin herkästi. Ihmiset on niin piittaamattomia niin puuhistaan, että kaikenlaista sattuu. Varsinkin vieraslajien levittäminen saarille ja noin poispäin. Niin Kahasaarin ja muutoksia. Monet suomalaiset tunnetut hyönteistutkijat, jotka on jo siirtynyt Manamajoille, niin heidän henkensä elää näissä kokoelmissa näiden hyönteisten niin kuin myötä. Ja tavallaan se on siinä mielessä niin kuin eräänlainen ikkuna menneisyyteen, että kun jotkut tyypit on aikanaan innokkaasti kerännyt otuksia ja ne on edelleen täällä nähtävillä, niin me saadaan semmoinen pieni kurkistus siihen luontoon, mikä oli silloin kymmeniä tai jopa satoja vuosia sitten, niin näiden hyönteisnäytteiden perusteella. Ja kyllä voin sanoa, että siellä on nähtävissä suuriakin muutoksia.
Seuraavaksi tapaan täällä luonnontieteellisessä museossa akateemikko Olli Lehdon. Hän on ollut matemaatikon uransa rinnalla myös innokas päiväperhosten kerääjä. Hän luovutti oman päiväperhoskokoelmansa tänne museon tiloihin vuonna 2009. Olli Lehdon kiinnostus päiväperhosia kohtaan heräsi jo aivan pikkupoikana.
No joo, siis se sai alkunsa, kun mä olin 10-vuotias. Ja silloin oli vähän isompia poikia siellä, jotka keräsi, ja mä riityin mukaan. Ja sitten sain isältäni lahjaksi Asko Pulkkisen perhoskirjan, jossa oli värikuvat, hyvät värikuvat. Ja silloin mä päätin, että mä keskityn perhosiin. Ja silloin, ja sitä sitten jatkui enemmän tai vähemmän aktiivisesti, kunnes tuli sota, joka keskeytti sitten sen kokonaan noin 85 vuodeksi, mutta sitten mun 9-vuotias tyttäreni halusi ruveta keräämään perhosia. Ja mä vähän autoin häntä aluksi, ja lopulta sitten kävi niin, että tyttären innostus hiipui ja minun lisääntyi. Ja sen jälkeen mä sitten asetin päämääräksi tutustua maailman tavallisiin perhosiin, päiväperhosiin.
Mitkä on ollut mielenkiintoisimpia lajeja, mihin olette törmännyt vuosien varrella?
No sitä on hirveän vaikea sanoa. Sitten yksi mielenkiintoinen laji on tietysti suomalainen ritariperhonen, joka väittäisin on yksi maailman 3 tunnetuimmasta perhosta koko maailman. Sillähän on hyvin laaja levinneisyys. Että sitä on paitsi Euroopassa, niin Aasiassa, Japanin saakka ja sitten myöskin Yhdysvalloissa, vaikka se siellä on kummallisen arktinen laji, että mä en ole nähnyt siellä koskaan ritariperhosta.
Onko teillä jotain suosikkilajia, joka nyt tulee mieleen?
No tässä mä nyt jo mainitsin tämän kotimaisen ritarin ja sitten semmoinen kaksi tavallista komeaa perhosta, joita ei voi olla huomaamatta, on monarkkeja. Toinen kai on nimeltään monarkki, se on tämä Plexippus amerikkalainen. Ja sitten on tämä vanhan maailman monarkki, niin kuin mä sanon, Silo-monarkki kai nykynimeltään, Krysippus. Mulla on semmoinen kokemus, mä oon ollut safarilla paikassa kuin Sabi Sabi, joka on Etelä-Afrikassa, ja siellä oli hirveät määrät juuri näitä monarkkeja, siis kun autolla ajettiin, niin mä sanon siinä ruskeina ryppäinä vaan.
Kuinka paljon perhosia te kokonaisuudessaan keräsitte vuosien varrella?
Kuinka paljon?
Niin.
No niitä yksilöitä oli noin 4000, vähän ylikin kai. Sen takia, että yksi tarkoitus oli katsoa, että jos joku oli laajalle levinnyt, niin kuin, että missä kaikkialla sitä on. Ja myöskin vaihteleeko se ulkonäkö paikan mukaan. Joskus aika paljonkin, että sellainen tavallinen perhonen kuin naurisperhonen on Kaukoidässä kyllä aika lailla erinäköinen kuin mitä se on Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopassa. Tämä on hyvin tavallinen perhonen.
Löytyykö koskaan sellaisia lajeja, joita ette tunnistanut?
Löytyy. Ja kaikkein ikävin kokemus matkalta oli se, että se oli Oaxacassa Etelä-Meksikossa. Meillä oli auto parkkeerattu poliisilaitoksen oven eteen ja vastoin tapoja siirrettiin sinne jonkun verran illalla tavaraa, kun piti aamulla lähteä sitten aikaisin liikkeelle, ja siellä oli käynyt, sinne oli murtauduttu. Haavi jäi kyllä, sitä ei varkaat huolineet, mutta myrkkypullon ne veivät. Ja se oli aikamoinen pulma pienessä meksikolaiskaupungissa. Ja mä mietin mun espanjan kielen taitoa, niin kyllä mä olin sitä yrittänyt vähän kartoittaa, mutta ei se nyt kovin häppöinen ollut. Ja mä löysin eläinlääkärin, veterinäärin, ja soitin hänelle. Ja hän sanoi, että hänellä ei kyllä mitään myrkkyjä ole, ainakaan tähän tarkoitukseen. Mutta hän tietää yhden paikan täällä, missä on myrkkyjä joka lähtöön, semmoinen kauppa. Ja sain sen osoitteen, ja siellä oli saksalainen kauppias, joka ilahtui suuresti, kun mä puhun saksaa. Ja häneltä kysyi, että jaa, että syaniidia, juu, se pani siellä paperitötteröön. Ja mä sanoin, että ei, sehän on hirveä myrkky. Että kyllä mulle nyt kelpaa joku nestemäinenkin. Ja sieltä mä sitten sain kuitenkin pullon.
Ja pääsitte sillä matkallakin. Joo, ja
jätin kysymättä, että miten hän oli tänne Meksikoon tullut ja miten hänellä oli niin paljon myrkkyä.
Missä vaiheessa te lopetitte perhosten keräilyn ja miksi?
Vuonna 1995 lopetin perhoskeräilyn kokonaan. Ja siihen oli useita syitä. Yksi oli tämä, onko oikein, että kauniita, yhä harvinaisemmaksi tulleita perhosia pannaan myrkkypulloin ja tapetaan. Että se että tämmöinen uudenlainen ajattelutapa sai jalansijaa ja se alkoi vaivata mua, mutta sitten sattumalta mä olin ihan muissa asioissa Grazissa Itävallassa ja siellä oli tämä maailman luonnonsuojelujärjestön yksi merkittävä toimipiste. Ja mä kävelin siinä sisään ja kerroin, että mitä te ajattelette nyt luonnonsuojelijoina tämmöistä kuin minä, joka keräilen perhosia, niin ne vähän kuulusteli mua siinä ja sitten ne sanoi, että meidän arviomme on se, että elinaikana ne tapatte noin 5000 perhosta. Ja se muuten osui aika hyvin oikeaan ja sanoi, että sillä ei ole mitään merkitystä luonnon tasapainon kannalta, että suurkaupungin mainosvalot voi yhtenä yönä tappaa enemmän. No joka tapauksessa, että mä sain täydellisen synnin päästä. Mutta kyllä se sitten alkoi vaivata ja sitten tuli tietysti tämmöisiä käytännön syitä, kun mä jäin eläkkeelle, niin alkoi lakata nämä. Mulla oli kaksikin merkittävää kansainvälistä luottamustehtävää myöskin, paitsi yliopisto. Niin ei ollut näitä matkan aiheita enää sitten juuri. Ja sitten kaikki turvavaatimukset tuli niin tiukoiksi, että eihän lentokoneessa voinut pitää myrkkypulloa.
Miksi te päätitte just silloin 2009 luovuttaa tämän kokoelman tänne museolle?
No sen nimenomaan sen takia, että alkoi tulla hyvin hankalaksi suojella sitä tuhohyönteisiltä, että sieltä mä menetinkin afrikkalaisia perhosia. Mä tiedän minkä takia ne oli viehtyneet afrikkalaisia, mutta mulla oli muutenkin aika pieni kokoelma, niin niitä sieltä hävisi. Ja mä halusin ne niin kuin turvaksi. Sattumalta sitten vielä hyvä ystäväni, tai meidän perheessä häntä kutsutaan Lokin pojaksi, koska mä tunsin hänen isänsä paremmin. Juhani Lokki oli silloin täällä päällikkönä ja hän sitten lupasi ottaa museoon.